Stacionāro fotoradaru līdšanējais uzturētājs Sija Jarva jūlija vidū paziņoja par līgumu laušanu ar ceļu satiksmes drošības direkciju. Uzņēmumu šo lēmumu pamatoja ar strauji augušām izmaksām. Satiksmes uzraugiem radās bažas, ka fotoradaru darbībā varētu iestāties piespiedu pārtraukums. Konkursa procedūrā pieteicās viens kandidāts, uzņēmums Burde BV, kam saskaņā ar šonadēļ 18. augustā noslēgto līgumu, uzticēta fotoradaru licencēšana. Līdz ar to pārtraukuma radaru darbībā nebūs. Stāsta ceļu satiksmes drošības direkcijas pārstāve Ilze Šipkēvica.
Šis te līgums paredz to, ka fotoradari turpina darboties un šis te piegādātājs nodrošinātu licenšu darbību. Tātad šis te pakalpojums sastāv no vairākām komponentēm un par pārējām tiek strādāts. Tātad viens ir šī te verificēšana un arī uzturēšana tiek risināta šī te sadarbības jautājuma.
Sija Jarva iepriekš bija uzticēta gan fotoradaru licencēšana, gan uzturēšana. Šobrīd ar uzņēmumu Burde BV noslēgtais līgums paredz Latvijā esošo 100 stacionāro radaru darbināšanai nepieciešamo licenšu nodrošināšanu. Tās ir saistības par 29 750 eiro mēnesī. Kopējā līguma cena ir 139 000 eiro uz 12 mēnešiem. Ar uzņēmumu Burde BV pārstāvi Latvijas radio neizdevās sazināties. Publiski pieejamā informācija liecina, ka uzņēmums jau agrāk nodrošinājis fotoradaru verificēšanas aparatūru. Savukārt Sija Jarva nulekā noslēdzis līgumu ar valsts policiju par divu netraferētu ceļu policijas automašīnu aprīkošanu ar 360 grādu video ierakstu sistēmu. Tā ļauj konstatēt pārkāpumus neapturot autovadītāju. Savukārt ceļu satiksmes drošības direkcija arī turpmāk sūtīs valsts policijas piemērotos protokolus par fotoradaru fiksētajiem pārkāpumiem. Likumsargi radaru darbības nepārtraukšanu vērtē ar atvieglojumu, atzīst valsts policijas satiksmes uzraudzības un koordinācijas biroja priekšnieka pienākumu izpildītājs Arturs Smilga.
Ātruma pārsniegšana ir viens no galvenajiem cēloņiem ceļu satiksmes negadījumiem ar bojāgājušiem, tāpēc ir ļoti svarīgi šo te pārkāpumu kontrolēt un nepieļaut. Nu, lai arī kā tiek saukāti un zākāti, fotoradari, tie glābi dzīvības.
Latvijas radio jau iepriekš vēstīts, ka šā gada pirmajā pusē ar fotoradariem fiksēta ap 124 tūkstošiem atļautā braukšanas ātruma pārkāpumu. Policija uzsver, jo vairāk tehnisko palīgu līdzekļu, jo labākas iespējas policijas ierobežoto cilvēku resursu izmantot bīstamāko pārkāpumu izķeršanai.
Mēs tāpat arī uzskatām, ka vairāk vajadzētu kontrolēt tieši šos agresīvos braucējus, kas apdzen neatļautās vietās, reibumā, kas ir sēdušies pa stūras, bez vadītāja tiesībām. Šie te ir tādi pārkāpumi, kurēji uzreiz pakaļauj briesmām arī citus satiksmes dalībniekus, ne tikai sevi. Tāpēc mēs ar nepacietību gaidam, ka tad sāks darboties šī te vidējā ātruma kontrolas sistēma, lai mēs savus jau tā mazos resursus varētu pārslēgt un fokusēt tieši uz šiem te pārkāpumiem, kas apdraud tūlītēji uzreiz apdraud satiksmes drošību.
Jānis Kincis, Latvijas radio.